Sauce, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับมิมีในรายการ Tech Sauce Podcast นะคะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กเองเนี่ยก็กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรค่ะหลายองค์กรเนี่ยก็อยากจะได้คนเก่งมาร่วมงานนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าทาเลนต์แต่เมื่อเราดึงเขาเข้ามาร่วมงานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรักษาพวกเขาไว้ได้อย่างไรนะคะมีคนเข้าคนออกกันอยู่ตลอดมากมายครั้งนี้เนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พิเศษมากๆเลยคือเราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารชื่อดังนะคะก็คือคุณโจ้ธนาเทียนอัจฉริยะค่ะรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสแห่งธนาคารไทยพาณิชย์ถึงประเด็นคำนิยามของทาเลนต์ในมุมมองของพี่โจเองและเราจะรักษานะคะและบริหารทาเลนต์อย่างไรได้บ้างและที่สำคัญค่ะความเป็นลีดเดอร์ชิพในแบบของพี่โจเนี่ยเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ
วันนี้เราก็อยู่กับพี่โจธนานะคะคำถามแรกวันนี้เลยค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของทาเลนต์ในองค์กรคำว่าทาเลนต์เนี่ยควรจะมีลักษณะไงคะพี่โจ
คือถามพี่เดี๋ยวนี้องค์กรที่เผชิญกับโลกที่มันเปลี่ยนเยอะๆแล้วก็ไม่รู้มันเปลี่ยนไปยังไงไม่รู้จะมีคู่แข่งใหม่เข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็อินโนเวชันก็ติดๆกันเนี่ยทาเลนต์เนี่ยมี2มุมเนาะพี่1คือคนที่มีสกิลใหม่ๆที่องค์กรเดิมไม่มีไม่งั้นเราก็จะคิดไม่ออกถ้าไม่มีสกิลใหม่ๆเข้ามานะครับเช่นสกิลพวกเทคพวก Data ก็ว่าไปอันที่2เนี่ยพี่คิดว่ามันต้องมีทาเลนต์ใหม่ๆเข้ามาที่มีลักษณะที่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะเราไม่รู้ข้างหน้ามันเป็นยังไงอย่างนั้นน่ะทาเลนต์ที่เข้ามานอกจากทักษะแล้วอ่ะที่เราอยากได้ก็คือเข้ามาเพื่อเปลี่ยน culture เดิมที่มันค่อนข้างแข็งแล้วก็ปรับตัวไม่ได้เนี่ยยิ่งมีน้ำใหม่เข้ามาเยอะก็หวังว่าโดยรวมเนี่ยมันก็จะขับเคลื่อนองค์กรให้มีวิธีคิดใหม่การกล้าที่จะเรียนรู้การที่จะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งทาเลนต์เนี่ยสำหรับพี่มันมีสองระยะ
ค่ะแล้วการที่สมมติว่าเรามีทาเลนต์ในองค์กรเราจะรักษาเขาให้อยู่กับเรานะคะจะมี
โอ้ยากโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆอย่างที่แบงก์มี 2,000 คนรักษาเนี่ยไม่ง่ายเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เราคิดแค่ตอนรับเข้ามาก็ทำข่าวทำวิดีโอคลิปสวยๆคนก็สมัครแหละให้เงินเดือนเยอะแต่ที่พี่พบคือว่าเข้ามาได้3เดือน6เดือนมีหลายคนลาออกมาเงินเดือนดีกว่าที่แบงค์นะไม่ถึงว่าเงินเดือนที่แบงค์ก็ดีแต่เขายอมไปรับเงินเดือนที่น้อยกว่าโดยที่แบบถามจริงๆก็คือว่าอยู่แบงค์แล้วเบื่อมันไม่ได้ออกอาวุธทำจาก PowerPoint คือดังนั้นเนี่ยในการรักษาทาเลนต์สมัยก่อนเนี่ยมันก็เรื่องเงินเดือนเรื่องโบนัสเรื่องปรับตำแหน่งสมัยก่อนมันมีแค่นี้แต่เดี๋ยวนี้มันมีเรื่องทำไมให้เขามีความภูมิใจมีความตื่นเต้นได้เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วทำไมให้เขาไม่เบื่อทำให้เขาได้มีส่วนร่วมกับความสำเร็จใหญ่ๆซึ่งทาเลนต์ส่วนใหญ่เข้ามาในองค์กรจะมีตำแหน่งเล็กใช่ไหมทำไมให้เขาแบบมีพี่ใช้คำว่าประสบการณ์เราจะออกแบบประสบการณ์ทาเลนต์ได้อย่างไรตั้งแต่ถ้าถามตั้งแต่ก่อนรับวันที่เราสมัครวันแรกที่เข้ามาประถมนิเทศเขาเห็นอะไร orientation หลังจากนั้น2อาทิตย์เขาเป็นยังไงมีคนพาเขาไปกินข้าวหรือเปล่าใช่ไหมแล้วเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไหม1เดือน3เดือนเช็คพอยท์ทีนึงนะ3เดือน4เดือนแล้วที่สำคัญคือถ้าไม่เหมาะตรง probation เนี่ยต้องใช้เลยก็คือต้องแยกจากกันอย่างดีทั้งคู่ถ้าสมมติเขาไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะกับเขาอะต้องใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์แต่พอผ่านตรงนั้นไปแล้วเนี่ย6เดือนปีนึงเราต้องคิดประสบการณ์ให้ทาเลนต์จนเขาเรียกว่าเหมือนฟูมฟักเขาเป็นส่วนหนึ่งแล้วเขาเติบโตได้ในองค์กรด้วยนะไม่ใช่เป็นพอเข้ามาปีนึงก็อยู่ได้แต่เป็นเดดวูดไหลตามน้ำไปก็ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยพี่ว่าในกระบวนการจัดการทาเลนต์มันต้องเป็นการออกแบบประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ไงเขาอยู่ได้ซึ่งมันไม่ใช่สำหรับพี่มันเลยไม่ใช่เฉพาะการดูแลทาเลนต์ในการออกแบบประสบการณ์ให้เขาอยู่ได้มันเป็นข้อดีขององค์กรคือเราก็ต้องเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้ทาเลนต์อยู่ได้ด้วยดังนั้นอะไรที่ไม่ดีในองค์กรก็ถือโอกาสปัดกวาดเช็ดถูออกแบบใหม่ให้มันเหมาะกับสิ่งแวดล้อมใหม่สำหรับคนเก่งแบบใหม่อ่ะ
บางที่คนเก่งเข้ามาค่ะมันจะมีคนเก่าที่อยู่อย่างเงี้ยมันจะมีคอนฟลิกต์อะไรบ้างไหมคะที่พี่โจเคยเจอ
มีเยอะมากแล้วเราต้องทำอย่างระมัดระวังด้วยบางขณะที่เราให้ความสำคัญแบบคนใหม่วิธีการใหม่เงินเดือนใหม่คนเก่าก็น้อยใจในขณะที่องค์กรเดิมก็ต้องขับเคลื่อนด้วยคนเก่าอยู่ดีก็คือนะทาเลนต์ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ยบาลานซ์ทั้งสองข้างเนี่ยยากมากแต่ต้องทำถ้าเราไม่ทำก็จะเกิดคนเก่าเกลียดพวกทาเลนต์มาถึงเงินเดือนก็ดีกว่าทำงานก็ไม่เห็นต้องลำบากเหมือนคนเดิมเลยแล้วก็ไม่เห็นหัวคนเดิมแล้วจะมาทาเลนต์เข้ามาเจอวัฒนธรรมเดิมที่แข็งมีแต่ความกลัว ทาเลนต์ก็ไม่อยากอยู่ดังนั้นเนี่ยทำไมเราถึงจะหาจุดตรงกลางที่คือ มันเหมือนมองสองด้านมองลบก็ลบถ้ามองบวกคือคนทำไงให้คนเก่าได้เรียนรู้จากคนใหม
่
คนใหม่ก็ได้เรียนประสบการณ์จากคนเก่าทำไงเราถึงจะสามารถเบ่งเรื่องตรงนี้ได้ผมพี่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วมันไม่สามารถทำแบบองค์กรใหญ่ๆได้ เพราะว่าอย่างองค์กรใหญ่ๆมันเยอะในเรื่องแบบนี้มันต้องทำเป็นยูนิตเล็กๆทีละยูนิตเพราะแต่ละยูนิตเนี่ยคนเก่าคนใหม่มีปัญหาไม่เหมือนกันบัญชีก็จะมีแบบนึงไอทีก็จะมีแบบนึงใช่ไหมหรือมาร์เก็ตติ้งก็จะมีอีกแบบนึงนะมาร์เก็ตติ้งยกตัวอย่างง่ายคนเก่าจะถนัดทำหนังโฆษณาทำสื่อแบบลงทีวีคนใหม่นี่เป็นออนไลน์อย่างเงี้ยคือคนเก่าหมดความหมายแล้วใช่ไหมหรือคนใหม่มีประสิทธิภาพดีกว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยจะทำไงเราถึงจะสามารถเบรนเป็นทีมเดียวกันได้แล้วมันมีช่องว่างเรื่องอายุด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคือจริงๆมันเป็นพี่ว่าอันนี้มันต้องคัสตอมไมซ์ตามแต่ละทีมเอา
ค่ะมันจะมีสองแบบในองค์กรที่เคยเห็นนะคะคือคนเก่งกับคนขยันพี่โจ้มีวิธีผลักดันคนทั้งสองแบบนี้ยังไงบ้างคะ
พี่ว่าเราปกติพี่จะดูอีกแกนนึงนะก็คือมันสำคัญที่สุดเลยไม่ว่าเก่งหรือขยันเนี่ยต้องทำงานสำเร็จไม่ใช่ทำงานเสร็จคือถ้าเก่งและหรือขยันเนี่ยถ้าทำงานแค่เสร็จก็คือเขาถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า your job's not done until the job is done ก็คืองานใหญ่ต้องเสร็จต้องสำเร็จก็คือพี่ยกตัวอย่างงานเลขาถ้าพี่ให้นัดคุณมิมี่ที่ Tech Source ว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยเนี่ยงานเสร็จคืออะไรส่งอีเมลไปนัดแล้วไม่รู้มิมี่อ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่านแล้วจะได้เจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เรื่องงานเสร็จงานเขาเสร็จแล้วแต่งานสำเร็จงานที่ดีงานที่สำเร็จคืออะไรก็คือว่าเขาไม่ชัวร์ว่าพี่มีอ่านอีเมลโทรไปถามอ่านอีเมลแล้ววันได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ล็อกแล้วไม่ชัวร์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยคอนเฟิร์มโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ได้คุยกันจริงนี่คือเรื่องงานสำเร็จพี่คิดว่าไม่ว่าเก่งหรือขยันเนี่ยมันวัดกันที่งานสำเร็จหรือไม่ดังนั้นเนี่ยการที่ทำงานมันเป็นattitudeก่อนแต่นี่ในการที่ทำไงให้บางทีคนเก่งก็ฉันทำแค่เนี้ยแต่มันคือในการที่ทำให้งานสำเร็จส่วนใหญ่มันจะเป็นคือทีม
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยสปิริตของทีมสำคัญเพราะว่าในทีมนึงในการที่ทำงานให้สำเร็จมันต้องมีทั้งเก่งและขยันดังนั้นเราต้องวาลูแล้วแต่งานด้วยแหละบางงานนิดคนเก่งเยอะคนขยันน้อยบางงานนิดคนขยันเยอะคนเก่งน้อยซึ่งแต่เราก็ต้องให้ค่านิยมที่ถูกต้องด้วยนะก็คือว่าเราการที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยคำชมกับคำตินี่สำคัญมากเพราะเป็นการเช็คค่านิยมพี่ยกตัวอย่างนึงมีบริษัทหนึ่งที่พี่รู้จักเนี่ยเขาอะมีฝ่ายบัญชีอยู่ฝ่ายหนึ่งแล้วก็คนออกเยอะมากเลยแล้วคนเก่งๆก็ออก
นะ
แล้วก็ปิดบัญชีไม่ลงสักทีจะเข้าตลาดครับพี่ก็สงสัยวันหนึ่งถึงรู้เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของวันหนึ่งมีคนเดินมีผู้หญิงอายุ40กว่าเดินมาคนนึงแล้วเจ้าของก็ชมบอกว่าคนเนี้ยนี่คือระดับ A ของบริษัทเลยนะก็คือเวลาเกณฑ์เนี่ยโบนัสสูงสุดเลยเป็นพนักเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีอายุ40กว่าเพราะว่าเขามาทำงาน7วันพูดอย่างนี้นะพี่รู้เลยทาเลนต์ไม่มีใครอยู่แน่นอนเพราะว่าทาเลนต์ทำงาน5วันนี่ก็6วันนี่ก็ไม่มีใครมาแล้วทำงาน6วันยังได้ B เลยต้องมา7วันดังนั้นเนี่ยพอเขาให้วาลูของความขยันโอเวอร์ความทักษะที่จะต้องมีเนี่ยทาเลนต์ก็จะไม่อยู่แล้วพี่ไปถามเคยไปถามพี่คนนี้ว่าทำไมมา7วันอ๋อที่บ้านอยู่ตัวคนเดียวมีแต่แมวเหงาคือมาคิด7วันดังนั้นเนี่ยเราจะให้วาลูกับตรงไหนใช่ไหมอย่างพี่จะชอบให้วาลูกับการทำงานสำเร็จปิดบัญชีได้จบเพราะเราอยากให้ปิดบัญชีได้เพราะไม่งั้นเราให้วาลูขยันปิดบัญชีไม่ได้อยู่ดีให้เราให้วาลูเก่งก็อาจจะปิดบัญชีไม่ดีอยู่ดีเราให้วาลูว่าทำไมก็ได้ให้สำเร็จบางงานต้องใช้ขยันบางงานต้องใช้เก่งแต่ต้องทำไงให้สำเร็จ
ค่ะนอกจากมีทาเลนต์ละค่ะมันจะต้องมีเรื่องของหัวหน้าทีมการเลือกหัวหน้าทีมอะค่ะเรามีวิธีเลือกยังไงบ้างอะพี่โจ
พี่จะเลือกหัวหน้าทีมที่นิสัยดีนะเพราะพี่เชื่อว่าคนที่นิสัยดีอะ humble แล้วก็เสียสละเนี่ยเดี๋ยวแล้วเขาจะชวนคนเก่งเข้ามาได้คือหัวหน้าทีมของพี่เนี่ยจะไม่ใช่คนเก่งมากๆไม่ใช่วันแมนโชว์แต่เป็นคนที่เหมือนโค้ชฟุตบอลพยายามจะเลือกเป็นโค้ชฟุตบอลที่เวลาจะสังเกตเขาว่าเขาสามารถทำให้ทีมรักกันได้ไหมเวลาชนะนี่ง่ายชนะดีใจด้วยกันง่ายเวลาแพ้มันเสียใจพร้อมกันไหมหรือว่ามันโทษกันไปโทษกันมาหัวหน้าทีมที่ดีจะทำให้เขารักด้วยกันแล้วก็เวลามีเครดิตรู้เลยเวลาหัวหน้าทีมที่ดีอ่ะถ้าสมมติงานดีอ่ะหัวหน้าทีมก็จะให้ลูกน้องเด่นตัวเองเป็นโค้ชจะอยู่ข้างหลังเนี่ยพี่จะมักจะเลือกหัวหน้าทีมที่มีคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะดึงดูดคนเก่งได้เพราะว่าคนเก่งอยากทำงานกับเขา
ค่ะแล้วมันจะมีคนเก่งที่บางทีก็อยากจะเป็นหัวหน้าทีมแต่อาจจะเป็นโค้ชไม่ได้เราจะจัดสรรยังไงดีคะพี
่จริงๆได้นะพี่ว่าทุกคนเป็นได้แต่เป็นหัวหน้านี่คือการเสียสละคือต้องคุยกับเขาว่าในการที่เป็นหัวหน้าคนเนี่ยไม่ใช่เป็นรางวัลเป็นโทรฟี่ไม่ใช่งานเสร็จเป็นแบบเป็นหัวหน้าแล้วชนะแล้วเป็นหัวหน้านี่มันแค่ just the beginning นะการหัวหน้าคนเนี่ยก็ต้องคุยกับเขาว่าต้องมีคุณสมบัติแบบนี้คุณเป็นได้ไหมอ่ะคือเดี๋ยวที่เมื่อกี้พี่พูดในทีมคล้ายๆกับเกือบเป็นพระเลยนะการหัวหน้าคนอ่ะต้องกินหลังเขาอ่ะต้องลำบากให้เขาเห็นเพราะว่าคนที่เราจะเชื่อคนที่เราเดินตามที่เป็นลีดเดอร์ไม่ใช่บอสเนี่ยคือบอสคือเราเดินมาเราบังคับคนลีดเดอร์นี่เราเดินไปเราไม่ต้องบังคับเขาเดินตามเนี่ยเราต้องมีลักษณะอะไรจริงๆจริงๆถามพี่ง่ายถ้าเราไม่ได้หลงหัวโขนตัวเองแล้วเราใหญ่แล้วเนี่ยง่ายๆเลยตอนที่เราเป็นลูกน้องเราชอบหัวหน้าแบบไหนอ่ะเราก็ทำแบบนั้นแต่เวลาเราโตเราชอบลืมไปว่าไอ้หัวหน้าที่ดีเป็นยังไงเราก็ใช้อำนาจอะไรเต็มที่ดังนั้นหัวหน้าที่ดีพี่ว่ายิ่งต้องคำหลักๆเลยคือ humble เสียสละกินหลังเขาเดินมากกว่าเขาทำให้เขาเห็นแล้วก็ห่วงใยเขาเนี่ยทำได้ไหมถ้าทำได้ทุกคนไม่ว่าเก่งหรือไม่เก่งเป็นหัวหน้าได้หมดครับ
ค่ะสุดท้ายคำแนะนำ secret sauce ของพี่โจในการ manage ทีมแล้วก็องค์กร
ก็ถ้าเราเป็นหัวหน้าใช่ไหม
คร
ับพี่ว่ามันวัดกันที่ตอนที่มีไครซิสเราเป็นหัวหน้าที่ดีไหมพี่เคยมีเรื่องที่แบงค์นะฮะที่ลูกน้องของลูกน้องของลูกน้องของลูกน้องอีกทีหนึ่งแบบประมาณเลเวลเล็กมากอ
ะ
เขาทำเรื่องใหญ่มากไม่ถึงโดยไม่ตั้งใจนะแต่ทำให้แบงค์มี reputation risk ก็มีผู้ใหญ่มากๆหลายแบงค์ในแบงค์ก็โมโหก็อยากจะลงโทษน้องคนนั้นซึ่งอาจจะชีวิตเขาคืออะไรก็คืออาจจะต้องโดนออกจากงานก็ได้เพราะว่าความผิดมันแบบเขาไม่ได้ตั้งใจแต่มันความผิดมันค่อนข้างใหญ่ถามว่าเราเป็นหัวหน้าซึ่งเราเป็นหัวหน้าประมาณ5ชั้นกว่าจะถึงน้องคนนั้นเนี่ยเราควรจะทำตัวอย่างไรเราเอาตัวรอดก็ได้นะเราก็ได้ก็ไม่เกี่ยวอะไรก็มันทำก็ต้องรับผิดชอบไปหรือว่าเราจะหัวหน้าก็ต้องเห็นตรงนี้ว่าหรือว่ามันมีจังหวะอย่างเงี้ยที่ลูกน้องอยากเคารพนับถือเราแอคยังไงเราแอคเป็นบอสที่เอาตัวรอดหรือเราเป็นลีดเดอร
์
ก็ตอนนั้นพี่ก็คุยกับลูกน้องพี่ลงมาอีกคนนึงก็คือว่าคุณตูนสุริยพันธ์ว่าเฮ้ยเราต้องรับผิดชอบแทนน้องก็จะได้ไม่เป็นไรก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเราเขียนจดหมายขอโทษว่าเราดูแลลูกน้องไม่ดีเรายอมให้กรรมการวินัยสอบพี่กับคุณตูนเนี่ยก็โดนตัดเงินเดือนนะ3เดือน 10% ซึ่งสำหรับเรามันเล็บฉีกมันเก็บนิดเดียวแต่ของเขาทั้งชีวิตนะพอเราทำแบบนั้นเนี่ยคือเราไม่ต้องพูดเลยเราไม่ต้องบอกว่าหัวหน้าต้องเสียสละคือพอเราทำแบบนั้นเนี่ยคนเชื่อด้วยการกระทำของเราพี่ว่าหัวใจสำคัญของลีดเดอร์คือไม่ต้องพูดอะทำให้เขาเห็นโดยเฉพาะในจังหวะที่เราต้องตัดสินใจเราต้องตัดสินใจเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องของเราถ้าเราอยากได้ใจเขานะฮะคือพี่ว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้มาเสมอถึงเวลานี้เราจะตัดสินใจอย่างนั้นได้หรือไม่ครับ
โอเคค่ะขอบคุณพี่โจธนามากเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
และนี่คือบทสนทนานะคะที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่โจค่ะมีบทเรียนดีๆ Key Takeaway ต่างๆมากมายที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับบริษัทของเราได้รวมถึงตัวมิมี่เองก็ได้เรียนรู้จากท่านมากมายเลยนะคะโดยขอสรุปมาด้วยกันเนี่ยทั้งหมด4ข้อนะคะเป็นหัวใจหลักๆอันที่1เขาบอกว่าสมัยก่อนนะคะเงินเดือนโบนัสเนี่ยเรียกว่าปรับการปรับตำแหน่งทั้งหลายเนี่ยอาจจะรักษาคนเก่งหรือว่าทาเลนต์ไว้ได้ค่ะแต่ยุคนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะคะทาเลนต์เนี่ยต้องการความท้าทายหรือว่าชาเลนจ์ใหม่ๆอยู่ตลอดมีโอกาสให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆดังนั้นเนี่ยเราต้องออกแบบประสบการณ์ค่ะให้กับทาเลนต์เหมือนเวลาเราออกแบบประสบการณ์ให้กับลูกค้าความใส่ใจในการดูแลลูกค้ายังไงความใส่ใจในตัวของทาเลนต์ก็เช่นเดียวกันนะคะอันที่2ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานเก่งหรือว่าขยันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำงานสำเร็จค่ะไม่ใช่แค่การทำงานคำว่าเสร็จเท่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆค่ะลองดูว่าหากได้รับเป้าหมายให้นัดประชุมนะคะก็จะไม่ใช่คนที่ทำแค่ส่งเมลแล้วก็นัดหมายแต่มีการติดตามจัดการจนเกิดการประชุมครั้งนั้นขึ้นได้จริงๆเรื่องที่3ค่ะวิธีเลือกหัวหน้าทีมของพี่โจนะคะคือเลือกคนที่นิสัยดีไม่ว่าจะเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งสามารถทำให้ทีมเนี่ยรักกันได้ถ้างานสำเร็จให้เครดิตลูกทีมเด่นไปเลยเวลาล้มเหลวหรือคนที่ทำงานให้ทีมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดมีความผิดพลาดก็ร่วมรับผิดชอบร่วมกันนะคะไม่ทะเลาะ กันและข้อที่4ค่ะเป็นเรื่องสำคัญการเป็นลีดเดอร์ที่ดีเนี่ยให้ถามคำถามง่ายๆค่ะกับตัวเองค่ะตอนตัวเองเนี่ยเป็นลูกน้องอยากมีลีดเดอร์เป็นแบบไหนก็ต้องทำตัวค่ะเป็นลีดเดอร์แบบนั้นและสถานการณ์ที่วัด ความเป็นลีดเดอร์ที่ดีเนี่ยคือช่วงที่เกิดไครซิสค่ะเมื่อเกิดไครซิสผู้นำจะรีแอคอย่างไรจะเป็นตัวบอกว่าลูกน้องเนี่ยจะเคารพลีดเดอร์คนนั้นหรือไม่และนี่คือบทเรียนสำคัญที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงนะคะแล้วพบกันอีกครั้งในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
Tech Sauce, sparking innovative thoughts.